When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weight loss. That's PlushCare.com/weight loss. PlushCare.com/weight loss.
Da, Toril Berg Sævik, vi tilbake på kontoret I Bergen etter ferien.
Ja, det kjennes jo bra.
Det kjennes bra. Sol skinner I dag og...
Akkurat som det skal være når ferien over.
Akkurat ja. Hva tror du hadde vært, skulle vi hatt sånn at man egentlig kunne ta ferie sånn en dag om her og der, I hvert fall på Vestlandet, når det altså regn I juli ganske vanlig?
Det jo det, men nei, det tror vi en god ordning som det.
Ja, det kanskje vanskelig å få til sånn.
Ja, jeg tror det blir vanskelig altså.
Ja, ja, jeg får si det sånn. Det nok om det, I dag har vi med oss en spesielt spennende gjest. Vanligvis bor Solveig Leitau I Amerika, men I dag, Solveig, du I Norge?
Det stemmer.
What brings you here?
Du, jeg faktisk I reisekarantene på Nordmøre på en hytte nede med fjorden og koser meg, og jeg kom til landet for å gjøre en covid-regulert konsertturné, rett og slett.
Akkurat. Det jo, altså, mange mennesker har jo fått hverdagen endret, og arbeidshverdagen endret det siste halve året, men det jo ikke noe tvil om at kulturindustrien blant de som spesielt hardt rammet, og særlig nå når ingen kjøper CD-er lenger, så det jo konserter som enda viktigere vel, som inntektsgrunnlag.
Ja, virkelig. Det en krevende tid for musikere flest, tror jeg, akkurat nå, og Jeg var jo midt I vårlysturnéen min når Norge stengte ned I mars, og hadde flere konserter som ble avlyst. Og så hadde jeg egentlig booket en lang turné I august og september for lenge siden, så en del av konsertene de ble avlyst, og en del ble flyttet til våren 2021. Ja. Men så viste det seg at det var noen som tenkte, nei vet du hva, vi tror vi kan få det til likevel med den 200 personregelen og 1 meters regelen og passe på at vi kan ha god avstand og følge smittereglene. Så da sa jeg til de konsertarrangørene at jeg villig til å komme. Og så hadde jeg litt kontakt med andre som hadde vært interessert I å finne på noe, ja, lage og gjøre I stand musikalske kvelder til nærmiljø eller en menighet eller en organisasjon. Så nå det faktisk blitt... ganske mange stopp på denne reviderte turnéen min.
Ja, riktig.
Ja, hvor begynner du, og hvor går reisa?
Jeg begynner I Ålesund, fine Ålesund.
Det bra sted å begynne det, altså. Ja. Og det nå kommer det helt.
Du, det søndag 16. august, klokka 7:30, da vi I Pinsekirka. Og den kvelden tror jeg blir litt ekstra spesiell, for jeg har noen gode venner som stiller som gjestene mine, og det ingen ringere enn Irene og Marit. De skal synge flere sanger.
Og så kjenner som Marit og Irene.
Ja, vi...
det vel det som alle parene har det, ja.
To av de som har solgt aller mest plater I Norge jo de to, faktisk. Ja, ja. Jeg sa det til sønnen min, Jon. You know, they've sold more albums than me, John. They're much more popular than me. Så det de med, og vi har vår studio I lag for mange år siden, jeg lagde den her Faget eller Anne Salmeplate, og da ja. Var det gjestene på en sang som heter Han skal åpne perleporten, så den skal vi ta på søndag kveld. Og så kjenner han Jan Honningdal, fantastisk lovsangsleder og artist og låtskriver.
Han var faktisk på, han var på Kveldsnytt, tror jeg, her en dag. For han har jo en sånn turisttog som har drevet og kjørt rundt I Ålesund I mange, mange år, sant? Sommerstid. Og nå var det, for det var noen, det var norske turister antagelig, så da var han plutselig på TV. Jeg fortalte om dette.
Så bra. Nå, han har jo en av de mest vidunderlige latterne jeg vet om.
Ja, det sant.
Befriende latter. Og det har egentlig Marit og Irene også. Og så kommer en som heter Tom Jørgen Giske. Han musiker fra Ålesund. Og vi skal ta en duett sammen. Han synger litt mer sånn R&B, litt sånn kul, fin stemme og spiller veldig fint piano. Og så går veien videre til Sørøver, til Hordaland, Alver kommune, der Vestnorsk utvandringssenter. Ja. Det passer jo godt for meg som utvandrer Vestland.
Der traff jeg en gang John Ashcroft, husker du han?
Oi!
Han var justisminister under George Bush, for han har jo norske aner.
Ja, det jo, for uinnvidde, så jo det rett og slett et senter der han flyttet tilbake flere hus som norske emigranter til USA fikk sett opp, blant annet I kirke.
Det riktig. Ja, det stemmer. Det kjempespennende. Det på en prerielandsby der ute.
Ja.
Så vi skal ha utkonserter, vet du, i salunen I prerielandsbyen torsdag 20. august. Klokka 7, mener jeg. Der det mulig å kjøpe middag på senteret. Så det altså, rett og slett museet som arrangerer konsert.
Ja, ja. Jeg tror bortsett fra en togstasjon, så det meste som en kunne finne I en landsby I Ville Vesten.
Interessant, interessant. Ja da.
Og så går veien til fantastiske Austevoll, rett og slett. Ja. Og det blir gøy. Da det utekonsert I Bekkjarvik Gjestehavn.
Ja.
Der stiller jeg med band klokka 2 på en lørdag, 22. august, og skal synge også på gudstjeneste. Det en sånn lang tradisjon. Siste helg I august, da bruker de altså en kystsågehelg. Og der det en fin kar som heter Inge Halstensen, som har blant annet en bedrift som heter Bekkjarvik Eiendom. Han vil arrangere konsert med meg og band. Så vi har et kjempebra band den dagen, blant annet Ingelin Reikstad Nordheim fra Garnes. Ja. Hun skal kore og spille Gretsch, gitar og Wurlitzer. Det blir jo kult. Ja. Og Mats Melland Jensen på trommer og Edvard Mjanger på kontrabass. Så vi ute I havna klokka 2. Så det går an å få med seg også.
Riktig, riktig. Men nå er du I karantene.
Ja da, jeg det.
Kan du si noe om hvordan koronasituasjonen ble opplevd der du bor? Det jo I nærheten av Nashville, Tennessee, som jo country-hovedstaden I verden. Eller ikke bare country, men en av de virkelig store musikkbyene I verden.
Ja, mm. Ja, når jeg kom til USA, altså jeg måtte jo skynde meg hjem for å si det sånn, vi fikk jo den meldingen da 12. mars, eller på natt om morgenen, da tikket det inn melding om at Trump skulle stenge USA og grensene. Så vi heivet oss rundt, og Kari Juliana, dotteren min og meg, og vi måtte kjøpe nye flybilletter og komme oss inn. Og da hadde jeg forventet egentlig at vi ville bli møtt av... Ja, det kunne kanskje være litt vanskelig med grenser når vi kom inn til JFK og så videre, men det var den raskeste innsjekkingen eller på en måte ankomsten jeg noen ganger har, tror jeg. Vi kom oss rett inn og ingenting. Og det var heller ingenting som var uvanlig når jeg kom til flyplassen I Nashville. Men de neste dagene, da var det veldig mange ting som skjedde ganske raskt på løpende bånd. Og da, jeg tror det var 17. mars at Nashville stengte, I hvert fall... det meste av butikker og mye av restauranter og sånne ting, så I løpet av noen få dager så var barna våre permitterte fra jobbene sine. Vi har 5 barn til sammen, og mannen min måtte permittere sin ansatte. Han har en bedrift der han booker forfattere og talere og sånt på større events I USA. For det var rett og slett helt stopp på alt mulig. Så han har heimekontor. Og jeg begynte å tenke på hva I verden det skal skje med meg, holdt på seg. Og jeg visste ikke helt hva veien skulle gå videre, men og kyrkja som vi går I, den har vi ikke vært I fysisk siden før jeg reiste på den vårturnéen. Men de har hatt digitale sendinger der.
Og det sånn fremdeles?
Ja, de har digitale sendinger fremdeles. Og de har også hatt noen gudstjeneste med noen få plasser der du må, du kan altså sett bestille eller fortelle på forhånd at du kommer, og så jeg lurer på om det var 25 personer som kunne komme inn, men de, de anbefalte at de som var over 65 år ikke kom fysisk.
Så da er det en god del mer restriktivt enn det vi har her nå da?
Ja, mye mer strengt. Og noen av vennene våre er jo lovsangsledere i for eksempel Christ Church Nashville, som har det legendariske koret Church, altså Christ Church Choir, som har sunget på, på ja, Grand Ole Opry med Dolly Parton, og han som er lovsangsleder der, Christopher Phillips, en veldig nær venn av meg og mannen min Jim da. Og de har hatt gudstjenester ute på en plen, og, men vi har hatt noen gudstjenester der i sommer, men så har de plutselig avlyst igjen, og så har de prøvd igjen liksom, så de har det liksom prøver seg litt frem da, men i tillegg til det digitale for en begrenset antall, så har de kjørt med digitale gudstjenester. Så det er, det har vært noen innstramninger igjen nå i det siste, også i Nashville, så det er jo klart at smittetallene i USA akkurat nå er veldig høye. Og det, det er, så det, de må være ekstra forsiktige.
Hva gjør dette med lokalsamfunnet?
Vi har jo, det som vi merker kanskje også i Tennessee, det er at det er mange som tar dette med å bruke masker og sånt som veldig alvorlig, og det har jo vært et maskepåbud nå i det siste, der du kan ikke gå inn på butikker uten å ha det på deg, da hvis ikke du har en, ja, egentlig et slags, hva skal jeg si, legeerklæring nesten nærmest, egentlig. Så det er, vi prøver, men det er jo en del som har, hva skal jeg si, ikke tatt det så veldig på alvor da, å kjøre på en måte litt sånn, hva skal jeg si, nei, de tenker at det er en hoax, og de tenker at det er oppdiktet da, og at det er politisk stunt. Så det er klart at det skaper en litt utrygg stemning egentlig, og der jeg vil si at myndighetene har strevet voldsomt med å kunne samle folket, og å gi og det, det og du merker på en måte også at jeg vil si at det, det ligger jo en sorg i folket, i det amerikanske folket vil jeg si, som ikke på en måte har fått en naturlig plass. Det er mange som sørger fordi at de har mistet enten familiemedlemmer eller venner som har rett og slett dødd gjennom covid, eller hatt voldsomt tøffe runder og vært syke. Men det har ikke vært noe, hva skal jeg si, vi har ikke et lederskap nå, vil jeg si, som har gitt rom for at den kan sørge sammen, gi en samlet på en måte, både si at nå kan vi ta en stund der vi tenker på deg som på en måte har mistet. Mm. Så det ligger jo en landesorg som på en måte ikke er uttrykt, vil jeg si. Men samtidig så finner du jo veldig mange mennesker som er, skal jeg si, det er, en, det er jo, jeg vil ikke si et håp er ute, men det er nok mye frustrasjon, vil jeg si, folket nå.
På NLA-høyskolen gir vi deg utdanning med mening. Og samfunnet trenger både sannhetssøkende journalister, kloke pedagoger, etisk bevisste økonomer og musikere som berører. Sjekk ut NLA-høyskolens studietilbud på nla.no eller besøk et av våre studiesteder i Bergen, Kristiansand eller Oslo.
Du, tidligere i år så leste jeg ferdig mange år i Vårt Land-journalist Olav Solvang sin. Han har en stor bok som heter Rytme rett hjerte, der han oppsummerer i grove trekk karrierene til veldig mange kristne artister, eller artister som på ulike måter har hatt en kristen profil i ulike sjangre. Fabelaktig bokverk, et oppslagsverk for alle som er interessert i den grenen da, av det musikalske treet. Og der står det litt om deg også. Og du har jo vært artist lenge, var det i 86 den første platen din kom?
Ja, ett år tidligere, 85.
85, så da er det 35 år siden.
Ja, det stemmer.
Da var ikke du så gammel, jeg.
Nei, da var jeg 18.
Ja, riktig. Og da, for fortellingen blant annet der er jo at, at dette var et talent som både egentlig hadde fortjent en veldig, altså et bredt publikum, men at det å ha en kristen profilering, kristne tekster, den gangen allerede var altså hvis du velger det så så velger du på en måte vekk eller blir valgt vekk kanskje store deler av publikum. Når du har holdt på så lenge hva slags utviklingstrekk ser du der? For det, det, det har jo lenge vært et tema, skal man kalle seg for kristne artister? Sant? Mange har jo ikke ønsket å gjøre det, fordi at de opplever det så begrensende. Går det an å være musiker og synge om Gud, og fremdeles bli tatt på alvor av et bredt publikum utenfor kirkene?
Ja, det jo en spennende, hva skal jeg si, et spennende tema. Jeg vil også si at, at Olav Solvang har gjort en fantastisk innsats med boka si, og jeg har lest en god del av den, og sett en veldig pris på Olav som både menneske og journalist og forfatter. Og det han har gitt på en måte sjangeren, da jo uvurderlig, vil jeg si. Det har vært noe veldig viktig bok. Og når det gjelder akkurat det, det du spør om, det her med å være kristen artist og eller hva den kaller seg for, så det er klart at jeg har jo hatt på et vis et, et ønske om å kanskje egentlig bare bli tenkt som, på, som, på som en musiker, som en artist som, som har en kristen tro, for jeg tror at jeg har sanger som folk kan sette pris på, som ikke har nødvendigvis et kristen ståsted eller, eller en personlig tro, men samtidig så vil jeg også si at det var ikke så veldig bevisst egentlig når jeg var ung, at jeg havnet på en måte i den båsen der, det på seg. Men på en måte ramlet opp i det, mer eller mindre ubevisst eller bevisst. Jeg hadde jo en oppvokst i et bedehusmiljø på Frekkhaug med en pappa som, når jeg var barn, var veldig, veldig streng. Og det å, for eksempel det med trommer og dans, det var... Det var en periode der han mente at det var synd, og derfor ble det veldig sånn alvorlig egentlig. Bare det å ha for eksempel låter som hadde et visst driv i trommene på en måte, var nesten sånn, åh, jeg tenker kanskje at noen syntes at det her er synd. Og jeg gikk jo på Gimlekollen som radiojournalist student i et år, og opplevde jo selv på en måte å komme inn i platearkivet på Gimlekollen og finne min egen plate Askepott som var, hadde ganske mange sånne røde prikker, det vil si at det var litt for voldsomt til å spille på radioen så mine egne sanger var ikke egentlig lov heller på lyner eller på kristen radio da. Så det så alvorlig var det så jeg var en viss rebell da inne også som kristen artist for at jeg hadde snakket om ting for eksempel som å og kjeder meg veldig på møter. Jeg hadde en sang som heter, som heter Hørselsproblem. Der jeg synger om at jeg synes det var så vanskelig å følge med på møter, for at jeg synes det var så kjedelig. Så sånne tanker som jeg gjorde meg som tenåring. Så, nei, men for å svare på spørsmålet ditt, så, så tenker jeg ikke så veldig mye på det akkurat nå, lenger. Jeg tenker mest på at jeg er veldig glad for at jeg får lov til å holde på med musikk, og jeg prøver på en måte å, hva skal jeg si, gi folk som kommer på konsertene mine en god musikalsk opplevelse, der de også kan få noe, og de vil jo få noen sanger som handler om trua mi, selv for eksempel på Vestnorsk utvandringssenter, kommer til å ta noen sanger som har et innhold som er forankret i den kristne trua, og i Bekkjarvik, men på den ute konserten der, men jeg har jo også veldig mange sanger som gjenspeiler livet og om kjærlighet og om håp og mer medmenneskelige tema som jeg elsker å spille selv, så, jeg, så det blir jo en god blanding da.
Jo, ja, det er fint. Jeg vokste opp, ikke minst med å høre på Petra. Det gikk ikke de også holdt til i Nashville for øvrig, med Bob Hartman og disse her i sin tid. Og da, vi var i Bergen for en 15-16 år siden, det var liksom siste gang de var i Norge, tror jeg, og opptrådte. Og da snakket de bare, altså tekstene deres kunne jo stått, de ropte ut omtrent, altså den gamle bedehussangboken. Det var jo bibelviser egentlig, med bibelske metaforer og alt på et nivå som nesten ingen tør å bruke lenger i dag. Men det var rockmusikk, sant? Så dermed var det omstritt, og de opplevde som at de måtte nærmest overkompensere i tydelighet for å bli mer da godkjent i kristne miljø. Men så har jo mange da, kan jo baksiden av det være det som at når man kanskje med årene da opplever mer av livets oppturer og nedturer og har behov for et bredere tematisk innsteg i sangene, så blir jo da mistanken at ja, nå er han eller hun i ferd med å bli lunkne. For nå er ikke det, nå er ikke det lovsanger mer, nå er det, oi sant, hva har skjedd her? Har du møtt på det?
Jeg lurer på om det er blitt et drausere klima för att säga det sån nu. Det føles sånn. Og jeg var jo redd for, altså spesielt det der med å bli på en måte fordømt, eller på en måte få den der stempel at du ikke på en måte lenger hadde noe å gi, spesielt når jeg gikk gjennom skilsmissen din, altså for 12 år siden nå etter jeg ble skilt. Og det klart at å være en kristen sanger, og da skulle være skilt, og så gifte jeg meg på nytt igjen, og det der var, jeg tenkte, nå ryker alt, tenkte jeg. Eller jeg var redd for at det kom til å skje da. Jeg tenkte kanskje ikke folk ville forstå hva som var på en måte ja, at jeg fremdeles hadde tro på Jesus og ja, alt det der da. Men det som jeg opplevde da, det var jo egentlig at egentlig, den min egen frykt for det var egentlig helt jeg hadde ikke trengt å være så redd for det for jeg tror at altså, det som jeg opplevde var jo egentlig motsatt en stor forståelse og på en måte en jeg fikk så mange meldinger ifra og det som på en måte har vært ekne som mer strengere kristne miljø om at de har bedt for meg og de var glad i meg og gledde seg til å høre meg igjen på konserter og det var ikke avlysning av konserter det var heller det motsatt
Riktig. Og det var det samme i Norge og i USA
Ja, jeg vil si at det har vært det samme, og når det gjelder Peter, det litt morsomt. Jeg fikk gleden av å jobbe sammen med John Laurie, som
Ja, som var keyboardist i Petra. Nå vi på et godt spor her.
Nå dere utenfor mitt kompetanseområde.
Så han produserte faktisk en plate for meg.
Ja, ser du det?
Det var når jeg lagde en plate som heter Surrender, og det var jo et veldig hyggelig samarbeid. Fantastisk fin person.
Ja, for han var keyboardist i den perioden. Nei, nå jeg kanskje litt nørdete, men der jeg begynte å høre på de nå, i slutten av 80-årene, da var han den som spilte der. Ja,
men jeg vil si at min bror hadde altså kassetten This Means War så, med Petra, så den er heftig ned for i min barndom.
Oi. Jeg vil bare si det at altså Nashville, vi har vel ikke noe i Norge som kan lignes det, for det vel på en sånn kristen musikk og sitt, jeg vet ikke, altså Hollywood eller hva vi skal si, Silicon Valley eller et eller annet sånt, sant? Si to ord bare om hva slags senter dette, du sa om country, det jo sant, men det jo også et senter for kristen musikk.
Ja, absolutt, ja. Nei, det jo, altså hva skal jeg si, for meg som vokste opp med den musikken og hørte for eksempel på Amy Grant med Geneva og så det klart at de opplevelsene som jeg har fått som musiker i USA var jo veldig kjære for meg, vil jeg si, for at det var jo mange av de som jeg har hørt på jenterommet på Frekkhaug, det har jeg jobbet med og stått på scenen med nå, og nå bor vi i Nolensville, som ligger like ved altså det en historisk bykjerne fra 1797, og det masse musikere som også bor i det området, men spesielt de 9 årene som jeg bodde i Franklin, Tennessee, vil jeg si, det var spesielt, for da har vi jo kunne gå på matvarebutikken, så plutselig så står Stephen Curtis Chapman og ser et havregryn, sant? Ved siden av, eller Michael Card bodde på eiendommen rett bak vår de første 5 årene jeg bodde i Franklin, og Amy Grant sin ranch var like rundt hjørnet, bare 12 minutter spiltur der. Sønnen min var altså leder på barneleirer der ute på ranchen til Amy, og kjenner henne godt, og datteren henne, så altså omgangsvenner med barna til Amy og til Stephen Curtis Chapman, og masse fine folk som bor i området der, som har veldig, veldig godt og raust miljø, vil jeg si. Mange vennlige, fine folk.
Ja. Nettopp. Når du har en sånn hub, så jo altså det som jargongen og premissene i det miljøet får jo mye betydning for mange andre. Hva vil du si kjennetegner, hvis du går an å karakterisere det generelt? Altså, er dette et konservativt miljø, liberalt miljø, innovativt, forsiktig? Hva slags kristendom er det liksom, som dominerer, da, for å si det sånn?
Jeg vil si at det en ganske stort mangfold, faktisk. Ja. Ja, og innenfor min og vår vennekrets så har vi jo venner fra det som vil tenkes som kanskje det aller mest konserve, helt fra til det som det mest, kanskje aller ytterst liberale. Så det, men de fleste av dem snakker veldig lite om, og på en måte mer teologisk, hva skal jeg si, eller hvor de står, både politisk og kanskje teologisk, når de offentlig, men når du blir kjent med de privat, så da ser du jo litt mer kallis, på en måte. Sånne ting blir, sånne nyanser kommer frem tydeligere da, selvsagt.
Men hvordan opplever du da på en måte, miljøet der sammenlignet med det publikum du møter i Norge med ja, hva tema folk er opptatt av og hvordan livet ser ut?
Ja, nå det jo, vi har ikke sett så mange av de på grunn av ja, vi har ikke vært ute blant folk noe særlig, men vi har et vennepar som vi har vært mye sammen med, som var også kjempeforsiktig helt på seg når det gjelder smittereglene, så der har vi hatt noe sånn morsdag og piknik med og en bursdag og fjerde juli og sånne, sånne spesielle dager da, der vi samler oss, eller bare møtes og går på en lang tur og sånn, og de gjør jo han er jo en som var en stor plattartist på 80-tallet, Steve Taylor og kone som er kunstner.
Ja.
Og han jobber jo på et universitet i Nashville nå som leder for filmdepartement, eller ja, filmavdelingen på det college der, eller universitetet da. Og det er klart, når vi er sammen med deg, så snakker vi veldig mye politikk. Og da blir det at vi snakker om alt som opptar oss. Og det er godt å kunne også på en måte ha noen både å bryne seg på, og det å på en måte men hva skal jeg si, når det gjelder miljøet sånn generelt, så vil jeg kanskje noe av det som jeg har opplevd som har vært veldig fint og positivt, da, det er jo for eksempel en del av de musikerne som er innenfor bluegrass-miljøet og hva skal jeg si, mer sånn live musikermiljøet som er for eksempel med Buddy Green og Jeff Taylor. Buddy er han som skrev for eksempel melodien til julesangen Mary Did You Know. Spiller munnspill og har vært mye med McGaither, så han har jo jeg spilt en del med live, og Jeff Taylor er kjent blant annet som musiker for ja, hva skal jeg si, Elvis Costello, Diana Krall, og masse store internasjonale stjerner. Begge de er jo fantastisk fine kristne brødre da, og det er klart at samtalen går jo på en måte innom alt mulig når vi er sammen, men ofte også om Jesus egentlig, og det å kunne så jeg føler at alltid når jeg har vært sammen med deg, så føler jeg meg veldig løftet. Det er veldig fint, mange fine folk i området.
Akkurat. Du har jo beveget deg innenfor forskjellige musikalske sjangre, og det har jo litt kanskje også sammenheng med muligheten for å utbrodere ulike temaer. En av de trådene i boken til Solvang, og som også er en ganske lett observerbar trend i kristen musikk her i landet i den tiden du har vært artist, det er jo at det som blir kalt for lovsang har blitt mer og mer dominerende, både på, altså på platemarkedet på den tiden der man kjøpte plater, men også for så vidt i repertoaret i både på BDUs og i frikirker og til del til den norske kirke også. Og du har jo også beveget deg litt innenfor den sjangeren. Jeg lurer på hvordan du forstår dens fremvekst, at for eksempel en artist som Michael W. Smith, sånn, som en av de største popartistene, også begynte å
synge lovsanger. Og hvordan du selv, for den flere, for eksempel her hjemme, Rudi Mintvik og Anders Langsen, Per Søtorp, flere har jo den sjangen blir for smal for dem.
Ja.
Hvordan du opplever den utviklingen der, og for din egen del som artist?
Ja, altså som låtskriver så har jeg gitt meg selv frihet til å skrive om det som opptar meg, og av og til så har det blitt lovsanger, av og til så har det blitt til bønnesanger, og av og til så blir det sanger som jeg skriver som jeg, om ting som opptar meg, som kan være helt andre ting. Jeg tror at jeg opplever kanskje at noe av den debatten som jeg har lest i både Vårt Land og Dagen og i andre forum, men også i USA, at den tankegangen med at altså det her med at altså, hele på en måte tematikken i en del av de artiklene jeg har lest oppleves også som trang, for å si det sånn. Det er litt sånn enten eller, føler jeg at noen snakker om at ja, eller jeg skal ikke, det er ikke så viktig også å nevne eksempel, men det som jeg opplever det er at vi trenger begge deler. Jeg tror at vi er så sammensatt og vi er så forskjellige, og at for noen så er det lovsanger som er enkle som treffer, og det er det som på en måte de tenker på som musikk som et verktøy der de kan sette på en lovsangsplate eller en låt, eller en, har en Spotify-liste, og så plutselig så känner de sig så kan jag säga förnya eller de känner att de får påfyll som truande och det är väldigt viktigt för deras liv och I, men samtidigt så har du de som på något sätt har avskrivit tradition för exempel säg med Lina Sandell salm eller många av de fantastiska pärlorna som är salmeboken. Jag syns det är lite trist för det är så mycket fint där. Och jag känner ju att jag syns att det är skrivet och mycket bra som är nytt som förtjänar plats både I på bed alltså I bedehusrepertoar och I kyrkorepertoar. Det som det är kanske en av de tingene som jag sätter väldigt pris på I den kyrkan som vi går I Nashville. Där är det faktiskt plats till allt sammen. Men det är inte sånt vi har ju inte halvtimmens lovsångs på något stund. Det har vi lite av, men vi har lovsanger som blir sånger på något I sin helhet där du kan på något ta den tid det den tar på att säga det sånn, där det känns ska skynda sig igenom en sång men där är det också salm med orgel och alltså stort och flerfaldigt uttryck då musikalska uttryck och det är egen avhängig här av själv och det lägger jag upp till I konserterna mina att jag försöker att lägga fram eller jag har lagt vikt på att skriva sanger med olika uttryck och syns då det var väldigt käckt för exempel när David André Östby han var I Nashville I fjol I förbindelse med att han var där för att skriva nya lovsånger speciellt för Integrity som är ett stort ja platesällskap och publisher I USA som har gett ut väldigt massa bra lovsångsmusik. Och David André är en låtskrivare och ett människa som jag sätter väldigt stor pris på. Han har gett väldigt massa fina sånger till det norska folket också. Och när han kom till Nashville så lurte han på om vi kunde träffas för att spisa middag sammen. Och det var I fjol, det var oktober eller november. Och då hade jag fått utfordring från Ragnhild Hise Aanestad om att skriva nytt material för Soul Children I Norge. Och då med löjde från Ragnhild så utväg invitation till att inkludera David André. Så vi ändå upp med och efter vi spiste middag hemma och det var Jim som lagde en deilig måltid för oss hemma I huset vårt så sendte vi upp med att skriva flera sånger sammen som vi har allerede gitt ut faktiskt. Ja. Så jag var I Norge I förbindelse med Norsk Komponistforening NOPA hade en samling på Kjøme I januari och då hade jag några extra dagar I Norge där jag var I någon studio I utanför Oslo där och David André och jag spelade in för exempel Kom till hans kors som blev ut på platta som heter One med Soul Children. Den kom ut 37 mars men det går inte så långt. 27 må jag hålla. 27 mars I vår mitt under pandemien kom till hans kors och det var så härligt att kunna ge ut både den och en ny sång som heter Gå I fred som jag skrev med David André. Han ger styrke för dagar som detta. Det skrev mig I oktober eller fjol eller fjol höst. Det kändes ut som det var passa gott som en hilsen till dig som ville lytta nu då. Och så har vi också skrivit en ny festivallåt som ska spelas in och där också Levi Bergrude med på den låten och så jag har också en del nya sånger, helt nya sånger på gång. Jag har en bland annat en sång som jag har jobbat med nu I sommar som är nästan helt färdig nu och den hvis jeg kan få lov til å fortelle om den, så jo den en litt spesiell historie som jeg tror kanskje en del I Norge vil sette pris på, men den går helt tilbake til tidlig på 80-tallet, og det var Melody Green, enka ja. Keith Green, som, okay. Som en god venn av meg. Vi var naboer I en tid tidlig på 90-tallet, når jeg bodde I Texas. Og Melody kom til Tennessee for 4 år siden, og da ville hun gjerne treffes. Og så spurte jeg Melody, hva hadde du lyst til å gjøre nå? Nei, jeg har lyst til å skrive sammen med deg, Solveig, sa hun. Og hun skrev jo også en del av de sangene som Keith gjorde kjent på sine plater. Ja. Og da hadde hun altså et refreng som hun fikk, synes du da, når hun var I bil, og det var skikkelig regnvær. Og det var bare noen få måneder etter at Keith og de to minste barna da, eller de to små barna omkom I flyulykken.
Ja, for det ble, han var jo en veldig kjent egentlig artist. Ja, kjent. I 82 han døde.
Ja, det kan stemme.
Han var 26 eller 27 år eller sånn.
Ja, 28 tror jeg. Ja, ja noe sånt. Ja, og så dette her noen få måneder etterpå. Og hun var I en bil, en legebil på vei fra LAX Airport I Los Angeles til et styremøte for den stiftelsen som hun da drev videre uten Keith etter han døde. Og så fikk hun et refreng. Og hun skrev den ned og måtte stoppe bilen og husker hvor det var hele. Og det endte opp med å være et refreng som hun da brukte, som ble sunget da på en slags verdensturné som de hadde til minne, en sånn memorial tour etter Keith. De var I Kanada en hel måned der de var på forskjellige plasser. Der ble den sangen sunget hver kveld. Og hun hentet oss frem det der refrenget når vi var sammen I Tennessee for noen få år siden. Og da skrev vi det som ble en slags vers, som ble en utvidelse. Hun hadde aldri gitt den ut. Hun hadde laget en demo på det refrenget for mange år siden med rett og slett Ingen ringere enn Koinonia. Bill Maxwell og Hadley Hawkins-Smith og Harlan Rogers og jeg kan bare flere en til. Som du hadde laget demo på låten. Men det ble ikke gjort noe mer med den, så hentet den frem og så vi fikk gjort om den demoen fra en kassett til en CD, så jeg fikk høre det som de hadde gjort. Og så fikk jeg tatt den I studio, så nå vi nesten ferdig faktisk. Vi fikk lagt fiolin og Det ligger en nydelig, spilte en ny kontrabass, jeg gjorde en ny gitaropptak. Og, så den rett og slett til mixing nå, så skal den ut nå, men ikke så lenge. Den heter The Eyes of the Lord. The eyes of the Lord move to and fro over the earth, that he might find the one whose heart is completely his, that he might fully support him. Så det jo rett og slett sitat fra Bibelen da. And he's watching over me, He will provide for me. He is my treasure. I'm never alone. Og så går det videre da. Med at, ja. Så den kan jeg jo kanskje sende til dere etter hvert når vi får gitt den ut da.
Dette var veldig kjekt for deg.
Det var det absolutt. Hva spørsmål til slutt? Du jo drevet med musikk så lenge at noen kan begynne å lure på, blir ikke du lei av og til? Men det virker ikke sånn.
Altså musikkleden nok ganske på topp, eller den stor fremdeles, så jeg kjenner på en stor og en djup takknemlighet for muligheten til å fortsette gjøre rett og slett denne jobben da. Det ble en jobb, og nå det 35 år siden Askepott kom ut, og jeg synes det ganske utrolig at jeg har at folk vil kjøpe billetter og komme og høre på det, synes det veldig kjekt. Og jeg ser ikke smått på det, for eksempel, så, eller for å si det sånn. Så, men å bli lei, det som kanskje, det klart at det jo ingenting som ingen jobb på en måte som bare glamorøs eller enkel. Det kan være, jeg har aldri gjort en turné midt I en pandemi før, og vi skal følge grådig godt på at vi skal følge smittereglene nå, og vi følger med hele tiden, og jeg kobler med lokale arrangører som legger hjertet I dette her, og legger til rette for å passe godt på at vi skal gjøre det til den aller mest hyggelige opplevelsen som det mulig å få til, midt I disse spesielle tidene, så får jeg håpe at sangene vil løfte folk, og vi jo på en måte I en storm nå, vil jeg si, og jeg har skrevet mange sanger om å være I stormer, så jeg ser jo på en måte, jeg sitter jo nå i karantene og tenker på hva sanger skal jeg egentlig ta med, og jeg kjenner jo at det veldig mange av disse sangene som veldig gode å synge akkurat nå, for det på en måte innholdet, det gir meg mulighet til å løfte blikket opp til Jesus, og ikke bare setter pris på de enkle tingene som for eksempel at det vekser veldig masse fine bringebær utenfor her nå. Men også at på en måte det å sette pris på de enkle tingene da, og også at ja, jeg snakker alt for lenge. Takk for at jeg får lov til å snakke med deg.
Det vi också säger, och så vill vi också bara säga vi hör gärna från läsare, enten det är ris eller ros, ser du ris och sänder du till dagen detta, men hör du ros och sänder du till
det
är god. Så är det också möjligt att bli abonnent på dagen, så vi fortsatt dörra öppen.
Det är sant, det är sant. Vi hör oss igen. Ja.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There's stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like worried of police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com